Samuela voalohany toko faratiambin'ny folo. Samuela nandresy ny Amonita. Ary nahasy Amonita niakatra ka nitoby tandrifin'ny Jabesy Gileada. De hoy ny mponina rehetra tao Jabesy tamin'ny nahasy: manaova fanekena aminay dia hanompo anao zahay. Fa hoy nahasy Amonita: izao no anaovako fanekena aminareo, ho potsirina ny masonareo akavanana rehetra, ka ataoko fandatsana ny Israely rehetra izany. Fa hoy ny lohaolin'ny Jabesy taminy: omeo andro hafitoana izahay mba hanirahanay olona ho any amin'ny faritanin'ny Israely rehetra, ka raha tahiny tsy misy olona hamonjy anay dia hivoaka anatinanao izahay. De tonga tany Gibeany Saoly nihiraka ka nanambarany teniny teo anatrehan'ny vahoaka. Tena nandratra ny feon'ny vahoaka rehetra ka nitomany. Ary indro Saoly tonga nandroaka ny omby avy tany an-tsaka ka nanao hoe: inona ny zato nanjony olona no mitomany izy? Ary nambarany azy ny teniny niponina tao Jabesy. De nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka nirehitra mafy ny fahatezeran'ny Saoly raha nandrezany teny izany. De naka omby roa izy ka norasainy ireo, de nampitondray ny hiraka ho any amin'ny faritanin'ny Israely rehetra ka nataony hoe: na iza tsy mivoaka hanaraka ny Saoly sy Samuela de tahaka ireny no hanaovana ny ombiny. De nahazo ny olona ny fahatahorana an'i Jehovah ka nivoaka toy ny olona ray ihany izy. Ary nandamina azy tany Bezeka izy dia telo hetsy no isan'ny zanak'Israely, ary telo alina no isan'ny lehilahy amin'ny Joda. Ary hoy izy tamin'ny hiraka izay tonga teo: izao no olazainareo amin'ny mponinao Jabesy Gileada: raha pitso lay efa mafapana iny dia isy famonjena ho anareo. De tonga ny hiraka ka nanambara izany tamin'ny mponina tao Jabesy, ka de faly ireo. Ary hoy ny mponina tao Jabesy: raha mpitso no hivoahanay ho eny aminareo dia hataonareo aminay izay rehetra sitrakareo. Ary noho ny maraina dia nozarainy Saoly ho telo tokony olona, ka tonga teo amin'ny toby tamin'ny fiambenana maraina izy, ary nameli ny Amonita mandra-pahafapana ny andro. Koa izay sisa dia nielipatrana, ka tsy nisy olona tafaraka na dia hatramin'ny roa aza. Fanamafisana ny mahampanjakan'i Saoly. Ary hoy ny vahoaka tamin'i Samuela: iza moa no nanao hoe Saoly va no anjaka aminay? Atolory ireny olona ireny hataonay maty. Fa hoy Saoly: tsy hisy olona hatao maty anio, fa androany no nanaovan'i Jehovah famonjena teo amin'ny Israely. Ary hoy Samuela tamin'ny vahoaka: andeha isika ankany Gilgal hanavao ny fanjakana any. De lasa ny vahoaka nankany Gilgal, ary tany Gilgal no nananganany ny Saoly ho mpanjaka teo anatrehan'i Jehovah. Ary tany no nanateran'ny fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah, de nifaly indrindra teo Saoly mba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely.